слухаєте подкаст Громадського радіо.
Гість нашої програми сьогодні – історик, викладач, директор спеціалізованої авіаційно-технологічної школи номер 203 Святошинського району Києва, ветеран російсько-української війни або АТО, як раніше ми називали події, зокрема, на східних кордонах нашої країни, пан Андрій Мельник. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Пане Андрію, у вас така цікава дуже біографія, насправді, і кількість занять, якими вам довелося займатися, так, чи з чим довелося працювати протягом життя, ви і викладали в школі, зараз ви очолюєте школу, свого часу були і на війні, я читав, що ви навіть пробували працювати трошки у бізнесі, можливо, про це все протягом програми, так, чи інакше згадаємо, поговоримо. Конкретно зараз ви очолюєте школу авіаційно-технологічну. Що це за школа, якщо можна кілька слів про неї?
Це київська школа, яка знаходиться в районі славного нашого авіаційного концерну «Антонов». Звідси і назва, і особливість, тому що ми знаходимось в тому мікрорайоні, який був побудований в 60-70-х роках, для працівників цього підприємства. Тобто, власне, наші учні колись були дітьми тих, хто працює на заводі «Антонов». На жаль, на сьогоднішній день ситуація різко змінюється. На «Антонові» відбулись зміни. Частина людей сама звільнилась в буремні 90-ті, 2000-ні. Когось скоротили, і сьогодні все менше і менше учнів нашої школи безпосередньо через родину пов'язані напряму з Антонова, або, скоріше, їх дідусь чи бабуся там працював.
Тобто це освітній заклад, по суті, для продовження, так, династій, в тому числі людей, які працюють у авіабудівничій галузі.
Абсолютно так, але, на жаль, на сьогодні цих династій стає все менше.
Як справи загалом у школі? Чи почали ви навчання з цього тижня, як і інші школи в столиці?
Так, як інші школи, ми на велику радість педагогів, дітей, думаю, батьків, за дітей не буду говорити, але в принципі також, ми розпочали навчання безпосередньо в стінах школи, і це величезна перевага.
Ви очолили школу після війни, так?
Після того, як повернулися.
Ну, після того, як повернулися з війни, а не після війни загалом. Дякую за це уточнення, тому що війна триває. Як ви потрапили у військо? Чи це було планово? Чи це повістка? Чи ви самі, так би мовити, пішли до військкомату? І коли це трапилося?
На початку лютого 2015 року мені принесли повістку в ту школу, це була інша школа району, 35-та, я там працював вчителем історії і правознавства, і мені принесли повістку прямо на робоче місце. Ось, і я пішов до війська.
А де ви служили?
Я служив в 92-й окремій механізованій бригаді, славній, ось, а безпосередньо в зоні бойових дій перебував в районі Щастя, Трохізбенка, якщо всі, я думаю, що всі чули ці назви, Айдар, ось, це місце бойових дій, де я перебував.
Скільки ви служили? Рік?
Трошки менше, тому що я був демобілізований по лінії, коли почали демобілізувати вчителів, які були мобілізовані. Ось, коли держава вирішила, що час вчителям повернутися до роботи.
Чи у вас були якісь вагання, роздуми, чи ви мали вже за плечима, так би мовити, військовий досвід, тобто службу в армії під час навчання, чи після, чи це була військова кафедра?
Я навчався в університеті Шевченка, я закінчив університет Шевченка, історичний факультет, і, власне, під час навчання ми проходили військову кафедру, де ми всі отримали свої офіцерські звання тоді, і тоді, наприкінці 90-х років, ніхто з нас, ну, навіть приблизно собі не міг уявити про те, що коли-небудь нам прийдеться застосувати ті знання, які ми здобували як військові спеціалісти. І я маю таку гордість, що більшість друзів, з якими я дружив в університеті, також пройшли горнило російсько-української війни. Я глибоко щасливим тим, що Саша Скиба, капітан РС, останній командир оборони Донецького аеропорту, це мій друг. Студентський, ми разом вчились, ми однокурсники і товаришуємо з тих пір. І він пішов на війну раніше, ніж я, а я вже пішов після нього.
Загалом ваших колег-істориків багато на цій війні було? Ну, з тих, що ви знаєте, не лише ваших однокурсників, колег, а загалом.
Ви знаєте, не можу вам провести ці паралели, і хочу вам сказати про прекрасного вчителя історії з Кам'янець-Подільського, який старший мене на майже 20 років, з яким ми проходили разом учебку, так звану, перед відправленням в АТО. Він після цього пішов в інший підрозділ, не в 92-гу бригаду. Але от мене ми от разом готувалися до відправлення до зони бойових дій. Ось. Тому я впевнений, що достатньо істориків, вчителів історії потрапили до війська.
Я нагадую нашим слухачам, що з нами розмовляє Андрій Мельник, він історик, а так само зараз директор спеціалізованої школи номер 203 Святошинського району, це в Києві, і учасник російсько-української війни. Добре, трохи більше ми про вас довідалися. Цей тиждень, загалом друга половина листопада, це з одного боку спогади про два майдани, так, уже в новітній українській історії, Помаранчевий і Євромайдан, або Революцію Гідності. І з іншого боку, кінець листопада, це вшанування пам'яті жертв Голодоморів. Я знаю, що ви цьогоріч так само братимете участь у круглому столі, який стосується того, як говорити про Голодомор у школі, як говорити з учнями, зокрема. Тема Голодомору, якщо говорити про дуже приватний родинний контекст, це ваша родинна тема в тому числі? Чи вам хтось з старших родичів щось переповідав? Ви знали про цю трагедію, наприклад, до навчання в університеті?
Ну, так склалось, що я, власне, був учнем вже з середньої школи, коли розпався Радянський Союз, і закінчував середню і старшу школу в Незалежній Україні. І, власне, тоді про цю тему говорили дуже багато, тому не можу сказати, що це було моїм відкриттям уже на історичному факультеті. Власне, можу тут сказати про те, що, будучи учнем, зі мною почали говорити про Голодомор. От я якби можу дивитись на це з різних точок зору. Ось, з одного боку. З іншого боку, це питання і моє особисте. Я сам родом з Вінницької області, і нашу родину не обійшло стороною. Це страшне явище в книзі пам'яті, яка видана з жертвами Голодомору. Є прізвища моїх родичів, і я відкриваю, просто відкриваю своє село на Вінниччині, і там написані ці Мельники, Чирви, ось, з якої родини я походжу. Власне, для мене є це.
Родинною історією в тому числі.
В тому числі. Для мене це є важливе і ще в тому. І думаю, що зараз ми маємо ще унікальний час, коли все ще живі люди, які пережили цю трагедію і для яких вона є їх особистою історією. Це дуже важливо. Чи, власне, ми є першим поколінням, яке ще перейняло цю історію, да, власне, від очевидців.
Почуло, так би мовити.
Так, це дуже важливо. Досвід особистого спілкування з людьми, які пережили ці страшні події, він дуже важливий. Тому що моя бабуся, якій зараз 93 роки, вона жива, дай Бог їй здоров'я, і вона мені розповідала про страшні події того періоду.
Вона говорила про якісь конкретні історії із життя, бо з одного боку ми зараз малюємо собі ці картинки з, ну, один варіант зі слів чиїхось, або з того, як візуалізували це, так, у фільмах, у документальних творах, ну, і так далі, і так далі, і так далі. А про що конкретно бабуся розповідала? Чи вона просто говорила про те, що, ну, було сутужно з харчами і люди дуже важко виживали? Мається на увазі, вона узагальнювала, чи вона говорила про дуже якісь конкретні речі? Дуже часто дітям з того періоду вписалися в пам'ять якісь, здавалось би, банальні цілком, так, там, не знаю, листочки якісь, чи щось, і на все життя, і ці банальні такі прозаїчні моменти, вони можуть більш промовистими бути часто за академічні дослідження.
Ви абсолютно праві, це та історія, яка вразила мою бабусю, яку тоді було 5 років, і вона пронесла цю історію на все життя. Оце маленьке враження маленької дитини, знаєте, яке закарбовується назавжди. Справа в тому, що ця бабуся, яка мені розповідала, вона сама походить не з регіону, де голоду не було. На той момент це Західна Хмельницька область, це Прикерзоння, да, і це регіон, де голоду в такому масштабі не було, в зв'язку з тим, що це прикордонний на той момент регіон з Польщею. Ось, де це таки не було таких масових вилучень хліба і продовольства, і тому голод до них, так би мовити, підходив. Ось така історія про те, як її сім'я, а в них була корова, відповідно, да, ви розумієте, що це вже в той період, 30-ті роки, все-таки сім'я, яка нормально харчується, що її мама привела в хату дітей, як вона сказала, з голодного краю. Це з голодного краю, де був голод. І оці діти в віку бабусі і її братів і сестер стояли навколо лави, на яку її мама поставила каганець з борщем, і їли борщ. І от вона зайшла і на це дивилась. І в одну секунду, чи в один момент, дівчинка, одна з цих дітей, в неї з ложки випав шматочок бурячка і впав на підлогу. Ви знаєте, що в той час в хатах підлоги були земляними. І ця дитина присіла, підняла цей бурячок і з'їла. І це вразило мою бабусю на все життя.
Ціна їжі і ставлення до їжі.
Абсолютно. Ніхто з нас ніколи не зрозуміє страху, і дай Бог ніколи не зрозуміє оцього страшного стану Бога.
Я нагадую, що з нами розмовляє Андрій Мельник, він історик і директор спеціалізованої школи номер 203 у Святошинському районі Києва, учасник російсько-української війни. І далі, пане Андрію, продовжимо цю тему, зокрема в контексті уже того, а як зараз розповідати дітям про це. І, мабуть, ви, як учитель історії свого часу, так, ви потрапили до школи замість того, аби, можливо, академічну кар'єру собі будувати. Вочевидь, доводилось вам говорити до подій, до початку от цього етапу російсько-української війни, так, до 14-го року, теж говорити на цю тему. Як про це говорити? Років 10-15 тому... Ну, не те, що було різне ставлення, але воно було різне. У столиці в тому числі, так, і ми пам'ятаємо ці телевізійні дискусії, мовляв, було, не було, а там от спекуляції, а от не було там стільки мільйонів, а там набагато менше мільйонів, і це не мільйонів, може, і було всюди, і це не є геноцидом, бо в геноцида є дуже чіткі критерії. Зараз ми, звісно, що, ну, цю оптику, так би мовити, налаштували іще точніше, бо як не крути, ну, не знаю, це, мабуть, вам видніше як історику, тобто, чи це пов'язані події, чи пов'язаний Голодомор із теперішньою війною, чи є сенс говорити про те, що так чи інакше одне з іншим має якісь спільні знаменники?
Ну, проводити пряму паралель я би не став. Це було би, можливо, спекуляцією. Але про що обов'язково треба говорити, що будь-яка імперія є злом для тих народів, які вона поїдає. Як це була радянська імперія, яка вирішила побудувати благополуччя і своє майбутнє на кістках українських селян і зламати хребет українському селянству, остаточно просто заморивши його голодом, так і сьогоднішня Російська Федерація, яка намагається повернутися до величі чи то російської, чи то радянської імперії, так, чесно кажучи, думаю, вони самі для себе ще не остаточно не сформулювали, яку ж імперію вони хочуть збудувати, але якусь імперію дуже хочеться. Так от ця імперія є злом для України і для жителів України, українців і всіх, хто проживає на території України. Не може бути ніякої імперії, до складу якої увійде Україна, просто так. Всяка імперія буде поводити себе з точки зору насилля і зла. І ми бачимо, що ця історична тенденція зберігається.
Листопад місяць, початок листопада, наприклад, це ще одні трагічні дати, отаким, ну, видається цей місяць із багатьма датами пам'яті, тому що початок листопада – це великі вбивства, величезні вбивства в Сандормохові, так, це регіон в Російській Федерації, де в Карелії, ну, зрештою, Карелія, Російська Федерація, це теж історія про кордони, так, і про імперії, де було вбито, ну, велику кількість, у тому числі інтелектуальної еліти української, істориків, письменників, драматургів, акторів, режисерів, науковців загалом. 30-ті роки, от це ну, остання частина 30-х, так, 37-й, зокрема, рік, це величезний терор і репресії щодо дуже різних верств населення, після Голодомору вже. Як із дітьми, як зі школярами про це говорити, з одного боку, аби не травмувати, так, з іншого, аби це не було винятково емоційним навантаженням, а щоб з цього був якийсь сенс і раціональний, так би мовити, щоб ми або молодші, так, наші громадяни розуміли, чому так трапилося, хто в цьому винен, на якій базі загалом стало можливим таке страшне явище, як репресії і як Голодомор, наприклад.
Ви знаєте, дуже часто, коли я чую від частини, особливо батьківської громади, які говорять, не треба травмувати наших дітей, я хочу дати їм просту відповідь. Не треба ховати дітей від життя. Ви не заховаєте їх від реальності. Інше питання – це про те, як ми повинні аналізувати і зі здоровим глуздом підходити до цього питання. Реальність є ось такою, і історична наука, і історія в школі, і взагалі навчання в школі – це підготовка дитини до життя в реальному світі і в суспільстві. Це чому так важливо, щоб діти ходили до школи, а не сиділи перед екраном комп'ютера дистанційно? Тому що тільки в живому спілкуванні дитина повноцінно включається в життя суспільства. І ось в життя суспільства своєї держави, в життя суспільства свого народу, вона також повинна занурюватись і в радостях, і в тих дуже непростих і трагічних сторінках історії. І зараз ви сказали дуже цікаву річ, про яку я говорю з своїми учнями. Ви говорите про 37-й рік. Всі говорять про 37-й рік. А знаєте чому?
Не знаю, чому.
А знаєте, хто сказав про 37-й рік? Микита Сергійович Хрущов. У своїй знаменитій закритій промові на 20-му з'їзді. І чому 37-й рік? Адже репресії почали значно раніше. Але 37-й рік – це той рік, в який почали масово знищувати партійну номенклатуру. І ось Хрущов називає головним роком 37-й, коли партія почала знищувати сама себе. І саме Хрущов виключить з репресій період до 34-го, тобто виключить Голодомор з маховика репресій. І цю правду, і ми вже, дивіться, пройшло з 56-го року, скільки років, а ми все ще знаходимось у цій ось історичній пастці. І про це ми теж повинні говорити з дітьми.
Тобто про те, що ті події, так, вони незалежно від того, чи розкидані в часі, чи не розкидані, вони є ланками одного репресивного ланцюга. Ви це маєте на увазі?
Абсолютно. І я вам хочу сказати, що я завжди пояснюю дітям історію про Радянський Союз. Знаєте, які вони зараз, ми бачимо в Україні меншою мірою, а у наших сусідів певну ностальгію за Радянським Союзом серед тих, хто в ньому не жив, з молодого покоління. Тому що вони чують від своїх батьків, дідусів і бабусь? Що вони бачать? Вони бачать безкоштовні квартири, вони бачать безкоштовні лікарні, вони бачать гарантоване працевлаштування, вони бачать справжню безкоштовну освіту. І їм говорять, подивіться, хіба все так погано? Але я їм постійно нагадую, дорогі діти, ніяких солодких брежнівських та горбачовських часів не може бути без страшних сталінських. Не ведіться на цю страшну таку пропагандистську пастку, не тому, що сьогодні є навіть серед інтелектуалів ідея про прекрасний комуністичний проект, який чомусь провалився. Дорогі друзі, він не був прекрасним, він був кривавим. Це все одно, що сказати. Ви знаєте, ось він в молодості вбив сотні тисяч людей, а зараз він робить таке смачне морозиво. То давайте йому пробачимо вбивство мільйонів за смачне морозиво.
Андрій Мельник, історик і учасник російсько-української війни, а зараз директор однієї з київських шкіл, є гостем програми «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Добре, я думаю, може ще ми зачепимо і тему, яка стосується голодів, а конкретно голодомору, геноциду. А от що стосується актуальної російсько-української війни? Чи часто вам доводилося і доводиться так само пояснювати щось? Може, навіть колегам-учителям? Я розумію, що є певна цехова корпоративна солідарність і дипломатія, так би мовити. Та все ж, усвідомлення процесів, які у нас відбуваються в країні і які відбувалися, це проблема у тому числі і для людей із вищими освітами, бо ми часто кажемо про тотальне невігластво, але, мовляв, ось, є вчені люди, а є невчені люди. Чи цей поділ, він не є коректним і не є справедливим, і наявність диплома не означає автоматично оцінку ситуації, так би мовити, яка є реально, а не тієї віртуальної, яку ви вже частково зачепили щодо радянського минулого з морозивом?
Ви знаєте, тут є важлива проблема. Ви абсолютно праві в тому плані, що кореляція між освітою, або так, рівнем освіченості і рівнем знань або вмінням аналізувати, на жаль, не прослідковується. Тому що на сьогоднішній день ми живемо в період, коли все важливішим елементом навчання людей являється інформаційна грамотність, вміння аналізувати і виділяти правдиві новини, або, верніше так, новини, інформацію, та оцінки, судження і фейки. Справа в тому, що значна частина нашого суспільства є абсолютно не готовою до того, щоб аналізувати все те, що на нього несеться потоком із сучасного цифрового середовища. Тому що у нас значна частина суспільства звикла довіряти засобам масової інформації і перенесла автоматично цю довіру на, скажімо, мережу, на різного роду соціальні мережі. І тому часто вона опиняється абсолютно беззбройною в боротьбі з фейками, в боротьбі з пропагандою, в боротьбі з неправдою. Аналіз, аналіз і ще раз аналіз. І оця цифрова грамотність надзвичайно важливо стає сьогодні. І, як не дивно, діти на сьогоднішній день все ж більше і більше долучаються до цього процесу і більш виважено і грамотно підходять до того, що їм намагається, ну, скажу таким словом, продати або просунути інтернет. А ось люди середнього віку і старші стають легкою здобиччю фейкових пропагандистських гасел.
Що стосується розмов про війну, я читав в одному з ваших інтерв'ю, що коли ви із братами по зброї, так би мовити, так, з війни зустрічаєтесь уже зараз тут, ну, в Києві, зокрема, то намагаєтеся не говорити на ці теми. Але вочевидь, що з року 15-го вам доводилося втрапляти в різні ситуації, де цю тему так чи інакше проговорювали. Можливо, навіть намагаючись вас іноді зачепити і втягнути в якусь дискусію. Можливо, не знаючи, що ви є учасником цієї війни, в тому числі фізично, так би мовити. Так? Як загалом у вас відбуваються ці розмови і чи ви є тут так само просвітником, можливо, даруйте за це слово, воно може дещо таке патосне, але чи ви намагаєтеся переконувати когось в чомусь досі?
Хочу сказати, що головною помилкою, на мою думку, в даній ситуації, коли ось людина, яка прийшла з війни і опиняється в ситуації, коли хтось говорить не війна, громадянський конфлікт, який нас, як це тільки називають, не Росія, ще як завгодно, стає емоційна пастка, коли хочеться відреагувати емоційно і сказати «та ні», тому я намагаюсь бути дуже спокійним в цих ситуаціях, пригасити свої емоції і говорити логічно, просто пояснюючи, що звідки ви взяли цю інформацію, ось, а я вам і говорю як свідок. Ось ми повертаємось, пам'ятаєте, до тих моїх слів про покоління свідків Голодомору. Так ось ми покоління свідків війни. І моє слово як свідка набагато важливіше, ніж те, що ви прочитали десь. Ви знаєте, це дуже часто, ще раз повторюю, якщо це говорити спокійно і логічно, витверезлює людей, які дотримуються такої точки зору.
Нагадую, що з нами розмовляє Андрій Мельник, він директор спеціалізованої школи номер 203 Святошинського району Києва. А школа ця не просто спеціалізована, а вона авіаційно-технологічна. Як ви потрапили в школу, до речі? От на початку ви казали, може розповісте про це трошки. Ви ж готувалися, мабуть, до академічної кар'єри історика, так?
Абсолютно, але я вам хочу сказати, що, можливо, в нашій державі зараз у нас величезна проблема з кадрами. Скажу вам вже як адміністратор з певним досвідом, директор школи. Школи катастрофічно пустішають. Молодь не хоче бути вчителями, і я їх розумію, тому що майже вже 30 років держава, або в нашій державі, ставлення до вчительської професії поставлено на приклад такого неуспіху. Стати вчителем, бути, це значить, що бути неуспішним. І на той момент, коли я прийшов в школу, це далекий 1997 рік, я був студентом університету, але в той момент, може вже багато хто забув, діяла така постанова, що всі, хто закінчив вуз на той момент це називалось ВНЗ, вищий навчальний заклад, ось, і навчався за державні кошти на бюджеті так званому, що він повинен буде відпрацювати певну кількість років у бюджетній установі, да? Тобто якби відпрацювати державі ті гроші, які в нього вклали. І тоді значна частина студентської молоді пішла в школу, в тому числі і я, для того, щоб, так би мовити, ну, не втрачати роки після університету, як ви розумієте, да? Ось. І я прийшов до школи, звичайної київської школи, недалеко від будинку моїх батьків, ось, де я тоді ще мешкав, і влаштувався на роботу вчителем історії на невелике навантаження, ну, так би мовити, щоб йшов стаж. І ви знаєте, я прийшов, і я зрозумів, що це покликання мого життя, що це те, від чого я отримую задоволення. І, можливо, ця практика, її треба відновити. Не говорю, що це 100%, але, можливо, серед тієї молоді, яка сьогодні не збирається в школу, вона просто, знаєте, не пробувала вчительської долі, а повірте, що це покликання. Ось. І людина, яка покликана бути вчителем, вона не зможе займатися в своєму житті більше нічим. Ну, принаймні, не зможе отримувати від цього повне задоволення.
Як довго ви працювали вчителем?
Я працював спочатку більше там 7 років, потім, коли працював, міст зарплати дійсно мізерні. На сьогоднішній, звичайно, час вони змінилися, вони збільшилися. Я не скажу, що вони великі, але якщо порівняти їх з тими, знаєте, я казав, у мене зарплата $20. Я прийшов в школу, у мене було півставки $20. Через рік в мене була ставка знову $20. Через, ну, в доларовому еквіваленті, да? Через 2 роки в мене було 1,5 ставки, знову $20. Я все говорю, боже, коли ж я вийду з цих $20? Розумієте? І тому, звичайно, що я молода людина, чоловік, ось, треба якось жити, забезпечувати. Я був змушений залишити школу і податись в бізнес. Але я з часом повернувся і знову повернувся до школи. І вже ось не полишаю її вже спочатку як вчитель, а потім як директор.
Адміністративна робота, в ній є якісь, ну, от ви сказали про те, що вчителювання – це певне покликання, але бути, так би мовити, розпорядником коштів, підписантом якихось паперів і так далі, це ж навряд чи цілком та робота може, яку можна порівняти із, ну, викладанням, так чи інакше, де ти принаймні морально розумієш і відповідальність своєї роботи, але окрім того, що ти доносиш щось, так, і урок завершується, і ти бачиш, що двоє, троє, може п'ятеро дітей, вони, так би мовити, щось взяли, і ця година, вона не дарма. А що таке адміністратор? Чи все ж таки для вас це після війни стало, ну, от тією формою, в якій можна себе, чи тим напрямком, в якому можна себе реалізувати?
Ну, хочу вам сказати, що дійсно в Україні робота адміністратора, директора, особливо завуча, заступника директора, дуже невдячна. Роботи багато, маса, і це вже не вчительська робота. Ну, власне, директор – це остання педагогічна посада. Вона хоча й адміністративна, але це педагогічна посада. Тому що всі наступні, ну, якщо йти вище ланки управління, то це вже не педагогічні, це суто управлінські, бюрократичні посади. Ось, тому директор школи, з одного боку, це адміністратор, або, як зараз говорять, менеджер, з іншого боку, це все ще педагог або вчитель. І я продовжую вести уроки, вчу дітей історії, правознавству, захисту вітчизни. Тому в мене...
А, ви маєте й уроки, так? Ви не завершили, власне?
Так, ні, я теж працюю. У мене, правда, набагато менше навантаження. Ось, я менша кількість уроків, які везу до тиждень, вона практично мінімальна. Але я, звичайно, ну, тоді немає сенсу працювати в школі, якщо ти не ведеш уроки. Це ти тоді гроб мальований, ти не маєш сенсу взагалі. З іншого боку, робота директора – це ну, таке продовження вчительської кар'єри. І для мене воно дійсно стало чимось новим, тому що, повернувшись з війни, це якась внутрішня трансформація для мене була, що я в той момент був настільки спустошений, що...
Не міг повернутися до викладання 100%.
Абсолютно. Я не відчував від цього задоволення. Це стало для мене говорінням. А це саме страшне, що може статись вчителем. Якщо я вам сказав, що вчительство – це покликання, так от коли ти перестаєш відчувати це покликання, зі школи треба тікати, бігти. І я в той момент був в цьому страшному стані абсолютної втрати себе як вчителя. І в цей момент треба віддати належне, незважаючи на всю критику бюрократичній нашій системі, вона вміє працювати, як не дивно, і управління освіти наше Святошинське, і департамент освіти київський, Олена Григорівна Педаня, ось в той момент мені запропонували, знаєте, тоді в Києві ще тільки починався експеримент, зараз за новим законом про загальну середню освіту, це загальноукраїнська практика, експеримент добору директорів за результатом конкурсу. І мене запросили на конкурс, мені не запросили, мені запропонували, що є ось така вакансія, може ти себе спробуєш. І для мене це був шанс щось змінити, залишившись в школі. Я пройшов конкурс, переміг, став директором. І з одного боку я адміністратор, а з іншого боку повернулось якесь життя в школі.
Пане Андрію, а навчаючись в університеті, ви себе готували до якого конкретно періоду, якщо це не таємниця, досліджень української історії?
Я вам скажу саме страшне, взагалі до українського дослідження української історії я не готувався. Я спеціаліст середньовічної англійської історії.
Фантастика.
З англійської реформації.
Чи ви якось продовжуєте, принаймні, як на дозвіллі вивчати цю тему?
Звичайно, це дуже важливо. Вчитель – це людина, яка завжди повинна вчитись. Коли ти перестаєш дізнаватись щось нове, ти теж вмираєш як вчитель. Тому я багато чекаю по спеціальності, я багато дивлюсь по спеціальності, я маю щастя, що я навчався в університеті, і в той момент мені прийшлось вивчити англійську мову для того, щоб писати диплом. І я маю цю фахову англійську, тому я маю можливість читати джерела англомовні, тому що це дуже важливо, це ще одна сторона життя сьогоднішнього українського педагога, коли ми трошечки замкнуті, не маючи, тому що все-таки масове володіння іноземними мовами все ще не стало звичним явищем і в українському суспільстві, і, на жаль, в вчительському суспільстві, а я маю можливість читати фахову англійську, перш за все, та англомовну літературу, і це мені приносить надзвичайне задоволення. Повірте,
ну, Англію, принаймні, для себе. Ви так само поновлюєте і читаєте якісь нові дослідження, маю на увазі, про середньовіччя?
Абсолютно. Не
тільки. Все, тоді ми домовляємося, попередньо домовляємося про програму в майбутньому, що стосується теми ваших, так би мовити, вподобань історичних. Чи на війні говорили про історію?
Так, ми говорили. Говорили. Знаєте, яка в 2015 році, я не можу говорити за сьогодні, була проблема. Солдати мене запитували, Анатолійович, а як там, ну взагалі, що воно буде? І питання, ми говорили про те, що який ми раз, а люди там абсолютно різні, зріз суспільства, люди з вищими освітами. У мене був художник, від художника до комбайнера, розумієте, абсолютно. У нас було, я говорю, дуже дивно, і є військо, у нас військо старих лейтенантів і молодих генералів. Знаєте, в мене наймолодшому солдату було 26, найстаршому 60, він збирався на пенсію, і він завжди мені казав, командир, ти ж там пам'ятаєш, що мені там, якщо премію ділити, ти мені вділи, бо мені щоб в пенсію йшло, розумієте? Ну це реальність життя. І вони задавали ці питання, тому що це не діти, це люди з досвідом. Ми говорили про історію України, і про всесвітню історію, і стосунків з Росією. І думки були багато різних думок. Тому що в мене, знову ж таки, в мене були хлопці з Харківщини, хлопці зі Львівщини, хлопці з Волині, із Вінниччини. Розумієте, це різні-різні люди, з якими треба було розмовляти. І головне питання, я не бачу відповіді на нього сьогодні, на жаль. Головне питання, а перемога у нас де? На нього відповіді немає до сих пір. Держава чомусь його не сформулювала. Перемога для нас – це парад в Донецьку. Перемога для нас – парад в Севастополі, Сімферополі. Перемога для нас – парад в Москві. Де та перемога? На жаль, сьогодні головна проблема, з моєї точки зору, філософська. Так, а де ж кінець війні? Ми не бачимо цього кінця. Ми, очевидно, розуміємо, що війна буде тривати довго, і вирішення, перемога лежить не в площині України, тому що не Україна розв'язала цю війну, і не вона може її просто закінчити. Але Україна повинна чітко сказати, а що ми хочемо досягнути врешті-решт. Не бачу, на жаль, сьогодні цієї відповіді.
Це запитання, які ставлять і люди на війні в тому числі? Чи в першу чергу люди на війні?
Першу чергу.
Це мотивація? Тобто людина мусить виправдовувати своє перебування там?
З одного боку, в них є мотивація, вони говорять, вони якби захищають свій дім, де б він не знаходився, під Харковом чи під Львовом. Тому що всі розуміли, що ми стоїмо сьогодні тут для того, щоб от те, що відбувається в щасті, чи в тій нещасній трохи збьонці, щоб воно не відбувалося у нас вдома. А з іншого боку, людина живе не тільки сьогоднішнім днем, вона хоче дивитися в майбутнє і хоче мати розуміння майбутнього. І це проблема для нашої держави. І проблема, яка виростає із минулого, яка переходить сьогодення і стоїть перед нами. Так вже 30 років ми вирішуємо, так яка ж ми держава? Питання, яке поставив Шевченко, воно ж залишається. Так хто ж ви? Німець каже, ви слов'яни. Слов'яни, слов'яни. Ось, або німець каже, ви монголи, монголи, монголи Золотого Тамерлана. Пам'ятаєте?
Онучата голі.
Слова, абсолютно, онучата голі. Оці слова залишаються актуальними.
Тобто це питання про ідентичність?
Це питання про ідентичність і цілі, про майбутнє, про філософію. На жаль, чомусь українська держава чи українські політики, тому що державцями їх назвати все-таки все ще важко. Я не є людиною, яка там кричить про зраду чи про перемогу. Я з абсолютним здоровим настроєм ставлюсь до влади, як минулої, так і сьогоднішньої, розуміючи всі їх, намагаючись зрозуміти плюси та мінуси. Але питання, на яке ми до сих пір не дали відповіді, що ми будуємо, яку Україну, вільну, прекрасну, вільну від кого, вільну для кого, ось, багату, чи може багатство бути основою життя? Я завжди говорю своїм дітям, чи багатство робить людину щасливою, чи тільки багатство робить людину щасливою. І питання цінностей, і те, про що ми говорили, і що важливо, це революція гідності, для чого вона була, і це все залишається на порядку денному для нас дуже актуально.
Андрій Мельник, історик, викладач, директор спеціалізованої авіаційно-технологічної школи номер 203 Святошинського району Києва, ветеран війни, учасник російсько-української війни, був моїм співрозмовником. Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову і сподіваюся, що це перша розмова, але не остання далеко, і ми обов'язково ще зустрінемось в етері. Дякую.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.